vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevi kərsərə salıblar. Çeçenistanda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 12-yə çatıb. Türkiyə polisi 10 kilogram partlayıcı maddə ilə bir qadını saxlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev dünəndən karserə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun onun vəkili İsaxa Naşırov məlumat verib. Vəkil deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinin qərarı ilə jurnalist 5 sutka qapalı şəraitdə saxlanılacaq.
Eynullah karserə salınmamışdan əvvəl cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət edib vəkil istəyibdi. Lakin bu barədə mənə heç bir məlumat verilməyibdi. Güya orada olan məsumların birisiylə konflikt vəziyyət yaratmasıdır. Eynullah görüş zamanı heç bir konflikt situasiya yaratmadığını, əksinə həmin məhkumun dəfələrlə ona yaxınlaşıb belə bir vəziyyət yaratmasını bildirdi və bunu özünə qarşı bir provokasiya hesab etdi.
İsaxan Aşurov deyir ki, o bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləməyi düşünür. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmədə, milli ayrı seçkilik salmaqda və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 il yarım cəza alıb. Rusiya Qafqazdakı situasiya ilə bağlı beynəlxalq müzakirələrdə Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələri təmsil olacağı təqdirdə iştirak edəcək. RIA Novosti-nin məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov bildirib ki, bizim mövqeyimiz hamıya aydındır. Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunu müstəqil dövlət kimi tanıyır. Barada Rus qoşunlarının Gürcüstanın bu ferzonalarından çıxmasını Avropa Birliyi də təsdiqləyib. Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı əməkdaşı Seymur Kazımov bugün Rus qoşunlarının tərk elədiyi 5 kənddə olub, hazırda o telefon xəttindədir. Seymur, tərk olunmuş kəndlərdə vəziyyət necədir?
Axşamınız xeyir, Sevinç. Kareleti kəndində biz ilk dəfə olduq. Orada 32 ev dağıdılıbdır. Əhali artıq dünəndən bu kəndə qayıtmağa başlayır. Tikviyavi kəndində 76 ev dağılıb. Bu əhali yeni dünəndən qayıtmağa başlayıb. Ernekti kəndində isə bir qismi çıxın, yəni çıxın valiyyəli olan sərhəd arası hələ də Asetin və Rus qoşunlarının nəzarəti altında olduğuna görə biz kəndə tamamilə daxil ola bilmədik. Nikozi kəndində isə biz Gürcüstanın təhsil naziri Giyanodya ilə görüşdük. Orada partladılmış və dağıdılmış məktəblərə baş çəkirdi və əhali ilə görüşüb onların problemlərini öyrənirdi. Tıxvenisi kəndində isə 2 gün ərzində Gürcüstan istehkamçıları tərəfindən 60 bomba zərərsizləşdirilib. Hazırda onların partlayışları davam etdirilir. Və sonuncu olaraq biz Axalqori rayonuna getmək istədik. Lakin Gürcü qoşunları bizi buraxmadılar ki, çünki 200 metr sərhəddə Rus qoşunları var və onlar bizim təhlükəsizliyimizə təminat vermirlər. Və onun da Axalqori şəhərində hələ heç bir dağıntı baş vermir. Sadəcə olaraq Tiflisdən arasında 24 kilometr, yəni strateji əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə, paytaxta yaxın olduğuna görə Rus qoşunları hələ də o ərazilərdən çıxmayıbdır.
Çox sağ ol, Seymur. Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı əməkdaşı Seymur Kazımov idi. Çeçenistanda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 12-yə çatıb. 100-dən artıq adam müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalardadır. Əhali zəlzələnin yenidən olacağından ehtiyatlanır. Zəlzələ bugün günorta saatlarında olub, 5 bal gücündə olan zəlzələnin episentri Şelkovski rayonuna düşüb. Bir çox yaşayış evlərində dağıntılar var. Türkiyə polisi 10 kilogram partlayıcı maddə ilə bir qadını saxlayıb. İstanbulda tutulan 35 yaşlı qadının qadağan olunmuş Kürd Fəhlə Partiyasının olduğu və onun terrora cəhd edəcəyi ehtimal olunur. İstanbul polisi deyib ki, terrorçu qadını xüsusi əməliyyat zamanı avtobusdan çıxan zaman həbs ediblər. Partlayıcı həmin vaxt qadının çantasında olub. Və sonda Azərbaycan yığması Finlandiyaya məğlub olub. Helsinki-də Finlandiya və Azərbaycan futbolçuları arasında 2010-cu il Dünya Çempionatının seçmə oyunu keçilib. Oyun 1-0 hesabı ilə finlərin xeyrinə başa çatıb. Qol 61-ci dəqiqədə penaltidən Forsell vurub. Azərbaycan millisi növbəti rəsmi oyununu 2009-cu il martın 28-də səfərdə Rusiya yığması ilə keçirəcək. Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim edəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət. qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Elə bu dəqiqədən Azadlıq Radio Stansiyasından Seçki Qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə. Seçkini boykot edən ənənəvi müxalifət forumunu qapalı məkanda yox, açıq səma altında keçirməli oldu. Niyə? Az əvvəl başa çatmış forumdan müxbirimizin gördükləri haqqında bir qədər sonra.
Siyasi elitanın təmsilçiliyinin genişlənməsi üçün Prezident Respublika modeli artıq zərər vurmağa başlayır. Bu baxımdan bu sistemin dəyişməsi vacib.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Acıyev isə Prezident seçildiyi təqdirdə dövlət başçısı İlham Əliyevi baş nazir təyin edib, bir çox səlahiyyətləri ona vermək niyyətindədir. Müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəli də deyir ki, böyük məmuniyyətlə özünə yalnız siyasi təmsilçiliyi saxlayardı.
Bu sualı müxbirimiz Saadet Akif qızına prezidentliyə namizəd cavabı verib. Saadet Akif qızına o soruşub ki, gələcəkdə prezident səlahiyyətlərini bölüşmək istəyirlərmi? Büdcə təşkilatlarında çalışanlar iddia edir ki, onlardan tələb olunur ki, yaşadıkları yerdə yox, işlədikləri yerdə səs versinlər.
Baş həkim çağırıb onların öz seçim məntəqələrində səs vermək hüququnu imtina eləmək üçün məcbur edir və deyir ki, siz onun sənədlərinizi götürün, gəlin iş yerində sənəd verin. O da məcbur olub seçim məntəqəsinə hərzənə müraciət edib, güya ki, seçki vaxtı burada olmayacaq.
Seçki öncəsi Bakıda səslənən retorik sual və ona verilən cavab.
Vətəndaş cəmiyyətinin o üç məşrut dayağını götürsək, insan hüquqı və azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazar, bu üç dayağı götürsək, bu üç dayağdan hansı daha möhkəm dayanır? İlber Məmmədov.
Bence bu dayaq deyirsiniz, mən ayaq deyərdim, bu ayağın üçü də gipsdədir hala.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bir də vaxtınız xeyir olsun. Seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bakıdan kənarda isə internetdə bizə qulaq asmaq mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytında. Hər seçki ərəfəsində büdcə təşkilatlarında işləyənlər iddia edirlər ki, onlara rəhbərlik tərəfindən təzyiqlər var. Rəhbərlik onlara göstəriş verir ki, hansı namizədə səs versinlər, səs verdikləri bültenin nömrəsini sonradan iş yerinə gətirsinlər, öz qohumlarını, tanışları seçkiyə cəlb eləsinlər və s. və ilaxıra. Bu dəfə də istisna deyil. Yenə büdcə təşkilatlarında işləyənlərə xəbərdarlıq edilib. Onların dediyinə görə bu dəfə onlardan istənilən odur ki, yaşadıkları ərazidə deyil, işlədikləri ərazidə səs versinlər. Bunun üçün də qeydiyyat çıxsınlar. Bu kimə və nəyə lazımdır? Cavabı Sevinç Hüseynzadənin reportajından biləcəyik.
Məktəbin direktoru iclas elədi, yığdı. Hamı məcbur idi. Səs verəcəyi dairədə, məntəqədə, siyadan çıxarış vərəqəsinə alsın, gəlsin, orada səs versin. Əks halda, hədə qorxu gəldi ki, işdən də çıxardaram, hər şey edərəm.
Günay kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra müəssisələrin işçiləri öz rəhbərləri tərəfindən oxşar təzyiqə məruz qaldıqlarını deyirlər. Dediklərinə görə, onlar prezident seçkisi vaxtı daimi qeydiyyatda olduqları yerdə deyil, işlədikləri ərazidə səs verməyə məcbur edilə bilər. bilərlər. Günay danışır ki, kollecin direktoru iclasda hərəkətini bu cür izah eləyib.
Monitoring olacaqdır, dedi, 2000-3000-ə qədər səs verilməlidir orada.
Qanunvericiliyə görə seçicinin adı o halda seçici siyahısından çıxarıla bilər ki, o rəsmən seçki məntəqəsinin ərazisində yaşamasın ya da müəyyən zəruri hallar yaransın. Məsələn, əzəmiyyətdə olsun. O zaman seçici qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ala bilər və seçki günü harada olsa istədiyi seçki məntəqəsində səs verə bilər. Ancaq qanunvericiliklə məcburi formada kimlərisə səs vermədə iştirakə təhrik etmə halı yoxdur. Yəni seçkiyə getmək istənilən vətəndaşın hüququdur, vəzifəsi deyil. Ancaq mühəndis işləyən Vasif danışır ki, xəstəxanada işləyən həyat yoldaşı iş yerini itirməsin deyə baş həkimin tapşırığını yerinə yetirməyə məcbur olub. Səbəb kimi deyib ki, güya oktyabrın 15-də seçkilər günü Bakıda olmayacaq.
Baş həkim çağırıb onların öz seçim məntəqələrində səs vermə hüququnu imtina eləmək üçün məcbur edir və deyir ki, siz orada sənədlərinizi götürün, gəlin iş yerində sənəd verin. O da məcbur olub seçim məntəqəsinə hərzələ müraciət edib, güya ki, seçki vaxtı burada olmayacaq.
Seçki Monitoring Mərkəzi də oktyabrın 10-da açıqladığı hesabatında bu cür qanunsuz halların olduğunu vurğulayır. Mərkəzin sədri Anar Məmmədli deyir ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsini alması üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarla yanaşı tələbələr də təhrik olunurlar. Danışdığım siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, seçicilərin daimi yaşadıqları yerdən qeydiyyatdan çıxarılmağa məcbur edilmələri süni seçici fəallığını təmin etməyə yönəlib. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, yerlərdə rəhbərlik passiv səs vermədən ehtiyatlanır.
Sadəcə göstərmək istəyirlər ki, seçki günü yüksək fəallıq olub. Hamısı hesablanır ki, seçkilərdə seçici fəallığı görüntüsü yaradılır. Həm də deyəlim, bunlar hamısı ona hesablanır və fəal seçicilər də bir mənalı olaraq hakimiyyət namizədinin xeyrinə səs versinlər.
Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, seçiciyə qarşı məcburiyyət ola bilməz və istənilən halda seçicinin iradəsinə qanunsuz təzyiq yol verilməzdir və bu məsuliyyət yaradır.
Nə fərqi var ki, o istəyir o yaşadığı yerdə səs versin, istəyir o işlədiyi yerdə. Bunun belə bir nə əhəmiyyəti var ki, vətəndaşın burada yox, orada səs verməsi nə əhəmiyyəti var? O yerdəki ölkə bir vahid dairədir və bir nəfər namizəd seçiləcək.
Seçki prosesini izləyən ekspertlər qeyd edirlər ki, istənilən halda məcburi ya qrup şəklində adamlar səs verməyə gətirilmiş olsalar belə, seçici seçki kabinəsinə tək başına girəcək və istədiyi namizədə səs verəcək. Ancaq Hafiz Həsənov onu da xatırladır ki, seçici iradəsinə hər hansı formada təzyiq cinayət məsuliyyəti yaradır. Cinayət məcəlləsinin 159.3 maddəsinə görə vətəndaşın öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur edilməsinə görə 2 il, vəzifəli şəxslər üçün isə 3 il azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulub. Bu cür qanuna zidd hallarda cərimələr də ola bilər. Şərti maliyyə vahidinin 500-1000 misli qədər, yəni təxminən 550-1100 manat civarında. Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asıq. Bu arada Mərkəz Seçki Komissiyası məlumat verdi ki, təxminən 500 səsvermə məntəqəsində kameralar quraşdırılacaq. Bu kameralar səsvermə kabinəsindən kənarda olacaq, yerləşdiriləcək. Sadəcə kabinədən kənarda baş verənləri göstərəcək, qeydə alacaq. Amma bu arada redaksiyamıza şikayətlər gəlir ki, güya təzyiqlər var ayrı-ayrı vətəndaşlara ki, kimə səs verəcəkləri kamerada qeydə alınacaq. Ona görə də işdən çıxarıla bilərlər, əgər hakim partiyanın namizədinə səs verməsələr. Bəs Bakıda sakinlər bu haqda nə düşünürlər və kameralardan çəkinirlərmi? Bu haqda Ülviyə Sabir qızı bir sorğu keçirib, gəlin cavabları dinləyək.
Seçkilərdə iştirak edəcəksiniz?
İnşallah, iştirak edəcək.
Seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılıb. Bu kameralar sizcə nə üçündür?
Baxacaqlar da seçkilər düzgün çəkiləcəkmi, yoxsa seçkiləri nəzarət edəcəklər.
Bu kameralar seçkidə istədiyiniz namizədə səs verməkdən çəkindirməyəcək?
Yox, yəqin ki, o kamera heç kim fikir verməyəcək. Belə problem olmaz bəncə.
Əlbəttə ki, yəqin ki, düzgün seçkilərin getməsi üçün, yəqin ki, lap dəqiqliyi ilə seçilməsi üçün. Mən öz fikrimə görə hərəkət edirəm. Yəni ki, əgər özüm düzgün seçsəmsə, nə üçün nədənsə çəkinməliyəm, nədənsə qorxmalıyam?
Çünki nəsə, şovdur da, şov. Şovda iştirak edir. Quzular dinməzsə orada səs verəcək.
Mənə belə gəlir, mənasızdır. Heç bir məna vermir. Seçən öz seçdiyini seçəcək. Yəni bu heç bir mənası yoxdur. Şəxsən mən özümdən götürsəm heç də yoxdur.
Bəli, əlbəttə iştirak edəcəm. Seçkilərin şəffaf keçirməyinə görə, ən əsas ona görə pozuntular olmasın. Yəni ki, qıraq ölkələrdən nümayəndələr gəlir. Yəni ki, yoxlayırlar ki, hansı bir pozuntu olmasın. Yəni ki, ancaq buna görə, yəni ki, çox məsələlər var. Əsas bunlardır ki, pozuntular olmasın. Yəni ki, mən məqsədim var o seçki məntəqələrinə getməyə. Kimi nəzərdə tutmuşam, onu da səs verəcəm. Yəni ki, mən fikrim dönməzdim.
Yəni kamerə sizi qorxur?
Yox, heç bir zaman.
Siz əlbəttə
Teşekkür ederim. Seçkilerin aydın, şeffaf keçmesi için elbette. Ben elm adamıyam, düşünceliyim, başa düşürüm ki burada. Bunlar da olmalı deyip, bütün dünya ictimaiyeti bize bakacak. Yani dost da var, düşman da var. Görsünler ki her şey şeffaf da aydındır, çekilir, çok güzel.
Niye çekiyoruz? Nedir o hakkını diyecek, düzünü diyecek, vassalam. Niye çekilmiyoruz?
Ülviye Sabir kızı keçirmişti bu sorunu Bakı'da tesadüfi dinleyiciler arasında ve anonsda size demiştik ki bugün Bakı'da seçkide iştirak eləməyən, onu boykot eləyən ənənəvi müxalifətin demək müxalifət koalisiyası forum keçirib. Həmin forumdan həmkarımız Aygün Muradxanlı yenicə qayıdıb. Aygün indi bizə son məlumatları çatdıracaq. Salam Aygün, xoş gördük səni.
Xoş gördük.
Nə baş verdi orada? Eşitdiyimizə görə xəbərlərdə də məlumat verdik ki, bu tədbir planlaşdırıldığı kimi alınmayıb. Niyə?
Deməli, məsələ burasındadır ki, bu 5 prezident seçkilərini boykot edən 5 müxalifət partiyası öncədən elan eləyəndə forum haqqında bütün üzvlərini dəvət eləmişdi. Yəni, forum açıq idi. Yəni, istənilən şəxs orada iştirak edə bilərdi. Bu məsələ ilə bağlı müsavatın qərərgahına forum keçiriləcəkdi, müsavat partiyasının qərərgahına təxminən 500 nəfər gəlmişdi. 500 nəfər müxalifətçi toplaşmışdı. Müsavatın qərərgahındakı aksiyalı isə təxminən 120 nəfərlikdi. Ona görə də təxminən 4 dəfə çox. Liderlər gördülər ki, vətəndaşlar hamısı iştirak eləməyə can atır. Ona görə də özləri qərara gəldilər ki, Müsavat Partiyasının binasının qarşısında açıq havada özləri görüşsünlər öz yəni, tərəfdarları ilə.
Polis və ya hər hansı bir icra qurumundan təzyiq falan müşahidə elədin mi? Yoxsa?
Yox, polis, nə hansısa güc strukturunun nümayəndələri, nə hansısa icra strukturunun nümayəndələri orada gözə dəymirdilər. Sadəcə olaraq məsələni pozan bircə məqam var idi. Orada yaxınlıqda yerləşən maşın təmiri məntəqələrində zibillərə ot vurdular və müxalifətçilər əsaslandırmağa çalışırdılar ki, bu kiminsə kimlərisə göstərişidir həmin mitingi pozmaşın. Amma doğrudan doğrudan
bəlkə böyük də təsadüf bir şeydir. Amma indi keçək tədbirdə səsənə fikirlərə, çünki sən dedin ki, miting fəri bir tədbir keçib. Hansı fikirlər səsəndir?
Deməli, forumu açanlar belə demək olarsa bu forumda deyildi. İsa Qəmbər də elə dedi ki, bu bizim bu miting fəri forumumuzdur. Forumu açanda Əli Kərimli ilk çıxış elədi. Əli Kərimli əsasən Azərbaycan iqtidarının həm daxili, həm xarici siyasəti ilə bağlı fikirlərini səsləndirdi. Və onun əsas fikri bu idi ki, Azərbaycan xalqı doğrudan da bu seçkidə müxalifətin tərəfində oldu bütünlüklə. Yəni, indi Azərbaycanda seçkiyə çox qısa müddət qalmasına baxmayaraq heç bir seçki ovqatının olmaması, yəni Əli Kərimlinin fikridir, heç bir seçki ovqatının olmaması, vətəndaşların seçkiyə qətiyyə maraq göstərməməsi elə faktiki olaraq bütün Azərbaycan seçicisinin müxalifətin mövqeyində, bu seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının mövqeyində dayanması kimi qiymətləndirilməlidir. Əli Kərimlinin əsas fikri bu oldu ki, müxalifətin seçkinin gedişi göstərdi ki, müxalifət partiyaları həqiqətən də düzgün seçim eləyiblər. Çünki bu seçki qətiyyən seçki standartlarına, demokratik dəyərlərə uyğun olmayan bir seçkidir. Biz indi dinləyə bilərik, yəni mənim oradan gətirdiyim bir səslər.
Tədbirin sonunda hər hansı bir sənəd qəbul olundu mu, bəyanat verildi mi bununla bağlı?
Bu məsələ ilə bağlı isə Qəmbər çıxış elədi. O bildirdi ki, foruma ciddi hazırlaşıblarmış. Yəni, hər partiya Azərbaycan iqtidarının iqtisadi siyasəti və xarici siyasəti, daxili siyasəti ilə bağlı bir bölümü işıqlandırmalıymış və orada ekspertlər çıxış eləməliymiş, konkret faktlara əsaslanan elmi söhbətlər olmalıymış. Amma isə Qəmbər dedi ki, bütün bunlar desən növbəti bir foruma qaldı və hansı sənədin qəbul olunması.
Və seçkidən sonraya qalır.
Seçkidən sonraya ki, təbii ki, qalacaq. Orada yəqin ki, bu məsələlər daha geniş işıqlandırılacaq.
Artıq prodüserimiz işarə edir ki, mitingdən gətirdiyin səsləri efirə verə bilər. Eşidək.
Bu mevzuda tereddüdü olanları da emin etti ki bizim kararımız ne kadar haklı. Tesavvur ediyorsun mu bu günlere indi? Bizlerin bu neticesi belli olan hiçbir bağlı.
kayda bağının tanınmayan bu şehirde iştirakimiz ne kadar gülünce vardı. Demeli ki bizim mevkiimiz haklı çıktı. Azerbaycan halkı tarafından bu mevki desteklendi. Şimdi Azerbaycan halkı bu seçimi baykot ediyor. Keşke baykot kararı vermiş muhalefet partileri yok. Bir kendisi halk baykot ediyor. Ona göre de hiçbir keşke heyecanı yaşanmıyor.
Vicdanlı Azerbaycan vatandaşı, Azerbaycan geleceğini düşünen, öz evlatlarının geleceğini düşünen her bir Azerbaycan vatandaşı bu meselede iştirakdan imtina etmelidir ve 15 Oktyabr'da hakimiyetin qeyri iş günü elan eləməyindən istifadə edib ya istirahat eləməyə ya da ki başqa vacib işlərlə məşğul olmalıdır. 15 Oktyabr seçki günüdür. Biz Azərbaycan xalqını və hər bir Azərbaycan vətəndaşını bu məsələdə iştirak etməməyə çağırırıq. Eyni zamanda bizim bilgə mübarizəmizdə iştirak etməyə çağırırıq. İnanırıq ki, bilgə mübarizəmiz bizim Azərbaycanımızın problemlərinə imkan verəcək və biz Azərbaycanla bağlı bütün arzularımıza azad, demokratik, bütün firavan, azad dünyanın bir hissəsi olan Azərbaycan arzumuza bir yerdə çatacaq. Bu yolda sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Hoş olsun sizlərə.
Seçkini baykot eləmiş müxalifət koalisiyasının bugünkü forumunda, əslində forumu baş tutmuyor, tədbirindən belə ifadə edək, tədbirində səslənən fikirlər idi. Birinci çıxışçı Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi, digər ikinci çıxışçı isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi. İndi telefon xəttində prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, İrəli Hərəkatının Gənclər Təşkilatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olmalıdır. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam
Ceyhun bəy, istəyirdik ki, sizə bu tədbirlə bağlı suallarımızı ünvanlayaq. Orada bir xeyli fikirlər səsləndi. Yəqin siz də eşitdiniz baykotçuların fikirlərini və əsas fikir bu idi ki, əhali, yəni seçicilər daha çox bizi dəstəkləyirlər, bizim fikrimizdədirlər. Onlar da seçkiləri baykot eləyəcəklər. Əslində ölkədə seçki abhavasının duyulmaması da buna işarədir. Mən istəyirdim ki, bu deyilən səslənən fikirlərə sizin münasibətinizi öyrənək.
Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Birinci oradan başlayım ki, mən bildiyiniz kimi sizə telefon vasitəsilə qoşulmuşam. Hal-hazırda Quba şəhərində, Azərbaycanın şimal sərhəddində İlham Əliyevi dəstəkləyən insanların ən az bir təxminən 10 min nəfərdən çox insanın burada bir dəstək mitingi həyata keçirir və mən də elə bu yaxınlıqda bir ərazidən telefonla qoşulmuşam və bəri başdan dinləyicilərdən əgər xətlərdə bir qopma olsa üzr istəyirəm buna görə. İkinci bir məsələ sizin sualınıza gəlincə onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də o verilişinizdən bunu da görsəndə dediniz ki, bu ideyaya dəstək verən təxminən 500 adam toplaşmışdı və çox paradoksal bir məqamdır. Paytaxtda müxalifətin ətrafında 500 adam toplaşıb, amma Respublikanın ən uzqar bir rayonlarından biri olan Qubada hal-hazırda 10 min nəfər insan küçədə yağış, çox leysan yağış olmasına baxmayaraq öz sevimli liderlərini dəstəkləyirlər. Və bir məsələyə münasibətini bildirmək istəyirəm, sizin sualla bağlı. Yəni, bu ümumiyyətlə, bu baykot ideyası. Bu, çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, amma ölü doğulan bir ideyadır. Bilirsiniz ki, hər bir ideyanın məqsədi olur. Amma bu ideyanın heç bir məqsədi yoxdur və gördüyünüz kimi də artıq 2 gün sonra, bir neçə gün sonra seçkidir və heç bir nə məqsədə nail oldu bu ideya və heç bir də nəticə əldə edə bilmədi. Və ona görə də yəni, hesab edirəm ki, yəni bu çox qeyri-ciddi bir ideya idi. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, orada səslənən şüarlara münasibətimi bildirmək istəyirəm. Əgər xatırlayırsınızsa, 88-ci ildə meydan hərəkatı başlayanda insanlar azadlıq, azadlıq deyirdilər. Sonradan Azərbaycan müstəqil dövləti quruldu. Amma müstəqil dövlətimiz qurularaq biz 351 arzumuza çatdıq, yəni azadlığa qovuşduq və dövlətimizi yaratdıq. Lakin o dövrdən bu yana həmin o ənənəvi indiki müxalifəti təmsil edən insanlar hələ də özlərinə yeni bir şüar tapa bilməyiblər. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dövrlər...
Sizin fikirləriniz aydındır. Bu arada jurnalist Nemət Hüseynlinin sizə telefonu sualı olmalıdır. Bir də müxbirimizin bir əlavəsi var ki, bugün keçirilən əslində miting deyildi, forumuydu, amma iştirakçıların sayı həddindən artıq çox olduğuna görə, yəni 120 nəfərlik zala sığışmadıqlarına görə, 500 nəfər olduğuna görə onlar tədbiri açıq səma altında keçiriblər.
Bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm ki, yəni Yani bu 120 nəfərlik ora adam dəvət ediblərsə, bu müxalifətin belə də ideyasıdır və onların problemidir. Yəni razılaşdırılmış
yerlər. Gəlin, onların nümayəndəsi burada olmadığına görə bu haqda danışmayaq. Mən bu arada dinləyicimizə, üzrsən, dinləyicimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, bu forumla bağlı, forumda səslənən fikirlərlə bağlı deyəcəkləri varsa bizə zəng vursunlar 436-77-41-ə və ya bizə SMS göndərsinlər 050-744-101-7-yə. İndi isə bayaq dediyim kimi jurnalist Nemət Hüseynli telefon xəttindədir. Onun Ceyhun Osmanlıya sualı olmalıdır. Gəlin dinləyək. Nemət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Bu, salam xanım, necəsiniz? Mən də prezidentdə namizəd İlham Əliyevin vəkilinə bir iki sualım vardı.
Buyurun.
Deməli, bayaq elə yerə gəlmişkən o şüarlardan danışdı. Mən bilmək istəyirdim. Mən xatırlayıram 2003-cü ildə də hazırki dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki kampaniyası İlhamla İrəli şüarı altında başlamışdı və 2008-ci ildə də bu şüar dəyişmədi. Bunu ən göstəricisidir. Hər halda Ceyhun müəllimə mən fikrini bilmək istəyirdim. Bu onun göstəricisi sayılə bilərmi ki, son 5 ildə heç nə dəyişmədi. Ona görə şüar da dəyişmədi.
Aha, gəlin bu sualı cavablandırsın, sonra davam edəyərik.
Birinci, onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycanda nəyin dəyişib, nəyin dəyişmədiyini bilmək üçün, yəni ən azından kifayət qədər rasional şəkildə düşünmək lazımdır və ən azından, belə deyək də, ciddi şəkildə, özümüz özümüzə qarşı ciddi yanaşırıqsa, belə suallardan da biraz qaçmalıyıq. Çünki Azərbaycanda baş verənlər hər kəsin dəyişən, ən azından Azərbaycanda sadəcə bir neçə faktı deyəcəm. Azərbaycanın büdcəsi 12 dəfə artdı. Azərbaycanın da 700 min yeni iş yeri açıldı. Azərbaycanın adam başına düşən milli gəlir son 5 ildə artım tempinə görə dünyada lider ölkə oldu və növbəti 5 ildə də bu tempə görə Azərbaycan dünyada liderlik edəcəkdir. Azərbaycanda Azərbaycan inkişaf etməmiş bir ölkədən inkişaf etməkdə olan ölkəyə çevrildi və növbəti 5 ildə hədəflərimiz Azərbaycanı inkişaf etmiş bir ölkə kimi görməkdir. Azərbaycanda sosial infrastruktur, təhsil, səhiyyə, bütün Azərbaycanda təhsildə son 5 ildə 1400 yeni məktəb tikildi. Xatırlatmaq müqayisə üçün bilirəm ki, Azərbaycanda son 200 ildə təxminən bir 3000-ə yaxın məktəb tikilmişdi və son 5 ildə tam 200 ildə keçirilən bir yolun yarısı qədər bir yol keçirildi.
Yəni hesab edirsiniz ki, yəni hesab edirsiniz ki, şuarın dəyişib dəyişməməsi ilə bağlı sual verirsiniz.
Şuar bilirsiniz, hər bir siyasi texnologiyalarda xəbəri olan insanlar bilir ki, şuar seçiləndə hansı məqamlara üstünlük verməlisən və bu gün də İlham Əliyevin seçki qərargahının çox peşəkar PR texnologiyaları və siyasi texnologiyaları bilən insanlar toplaşıb orada və təsadüf deyil ki, İlhamla İrəli şüarı da növbəti belə deyək ki, kampaniyanı, yəni istisna eləmirəm ki, bu kampaniya uğurlu bir şüar olduğuna görə bu şüara üstünlük verilib və insanlar tərəfindən daha yaxşı mənimsədildiyinə, yadda qalan şüar olduğuna görə, qısa iki sözdən ibarət bir şüarın bütöv bir seçki platformasını insanlara təsirat yaratdığına görə bu şüar çox uğurlu bir şüardır və artıq bu İlhamla İrəli şüarını insanlar Azərbaycanın inkişafına doğru irəli, Azərbaycanın belə deyə, hər sahəli bütöv inkişafına doğru şüarı kimi artıq
aydındır Ceyhun bəy fikirləriniz. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlıdır və ona sualı, ikinci sualı yenə də jurnalist Nemət Hüseynli verəcək. Gəlin onun sualını dinləyək. Bu arada bizə bir SMS də gəlib. Cığallıq eləyən oyunçu ilə oynamazlar. Bu cəhətdən müxalifətin boykot taktikası düzgündür. Hörmətlə Fərhad. Fərhad imzalı bir nəfər göndərib. Jurnalistin sualını dinləməzdən öncə qısaca əgər istəsiniz bu SMS-ə cavab verə bilərsiniz. Ceyhun bəy.
Çox maraqlı bir sualdır, həqiqətən. Mənim bir misal yadıma düşdü. O, bilirsiniz, bir lətifə də var hətta ki, bu bir evə oğru gəlir, sonra hamı başlayır başqa şeylər haqqında danışma, axırda da biri deyir ki, görən bu məsələdə heç mi oğrunun günahı olmayıb? Yəni, burada son dövrlərdə həqiqətən çox böyük fikir ayrılıqları var. Ümumiyyətlə, bu seçki qabağı dövr və s. məsələlər. Yəni, burada mənim belə bir sual ağlıma gəlir. Görən heç mi bu boykot edən müxalifətin, yəni bu
standartda oğrunun...
heç bir günahı yoxdur. Yəni burada
Allah belə çıxır ki, etiraf edirsiniz ki, siz tərəfində günah, hakim hakimiyyətin də günahı var. Onlar deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılır, nəticələr saxtalaşdırılır. Komissiyalar paritet əsaslı deyil, buna görə də seçkiyə getmir. Belə çıxır ki, demək hakim düşərgədə də günah var.
Bilirsiniz, mən elə bir şey demədim.
Amma deyirsiniz ki, heç mi?
Mən burada mən bu statusda, yəni burada oğru statusunda bu boykot edən müxalifəti nəzərdə tuturam ki, yəni onların bu məsələdə buradan başlamaq lazım idi ki, nəyə görə onlar seçkini boykot edirdilər ki, sonra da bu kimi tezislərlə ortaya çıxırlar. Amma əslində belə deyim, mən onları o qədər də qınamıram, çünki bəlkə də onlar öz zəifliklərini anlayaraq sonradan biabır olmamaq üçün bir sığorta, özlərini sığortalama variantı olaraq boykot taktikasını seçdilər. Çünki siz bilirsiniz ki, dünyanın bütün sivil ölkələrində əgər bir partiya bir dəfə seçkidə məğlub olursa, məsələn Türkiyədəki Ana Vətən Partiyasını, Doğru Yol Partiyasının misalından bunu bilirsiniz ki, dərhal seçkidən sonra Məsud Yılmaz da Tansu Çiller də istifa verdilər. Amma bizim müxalifət liderləri hələ də öz postlarını verməmək üçün, itirməmək üçün çox yaxşı bir özlərinə uyğun bir taktika ortaya atdılar. Müxalifət seçkini boykot etmək taktikası və hər şey danışmağa hazırdılar ki və bütün hər cür ajitator yaratmağa hazırdılar ki, öz bu vəzifələrini itirməsinlər.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Cəngə, fikriniz aydındır. Gəlin indi jurnalistin sualını eşidək. Nemət Hüseyninin sizə sualı var. Xeylidir, onun vaxtından istifadə elədik. Nemət bəy, buyurun, ikinci sualınız zəhmət olmasa.
Çox sağ olun, xanım. Mən Ceyhun müəllimə ikinci sualım ondan ibarətdir ki, indi Ceyhun müəllim də dedi, biz müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin vəkilləri hər dəfə bu təbliğat aparanda deyirlər ki, biz 700 min iş yeri açmışıq falan. Hər halda biz bunu müsbət qarşılayırıq və ümumiyyətlə iş yerləri açılmalıdır. Yəni bu hökumətlərin bu vəzifəsi olmalıdır insanlarla işlə təmin eləmək. Amma mənim sualım bundan ibarətdir. Hər halda 700 min iş yerinin açıldığı deyilir. Amma elə son 5 ildə də statistikaya görə təxminən 30-40 min adam işsizdir. Əgər doğrudan da 700 min iş yeri açılırsa, bəs bu statistikada niyə dəyişiklik baş vermir? Mən istəyərdim Ceyhun müəllim buna cavab versin.
Buyurun Ceyhun bəy.
Mən qətiyyən razı deyiləm bu fikirlə. Hörmətli jurnalistimiz, yaxşı olar ki, statistikaları daha dərindən olsun. Mən sizə statistik rəqəmləri deyə bilərəm. Azərbaycanda keçən 5 il ərzində, yəni cənab prezident, prezident postunu təhvil alanda 5 il bundan əvvəl, yəni rəsmi şəkildə bəyan etdi ki, Azərbaycanda 49% yoxsul var və məhz 600 min iş yeri açılmaqla bağlı platforma ona görə irəli sürüldü ki, Azərbaycanda insanların sosial rifahı dəyişilsin və kasıblarımız azalsın və məhz bu siyasətin nəticəsində rəsmi 49%-dən bu kasıblıq xətti bugün 16%-ə düşmüşdür. Yəni bu həmin məhz işsizlərin azaldılmasının hesabına baş vermişdir. Amma hətta bugün o işsiz kontingenti də, işsiz əhalini də hökumətimiz nəzərdən qaçırmamaq üçün hətta işsiz insanlara belə müavinət vermək istədir. Bilirsiniz ki, bu tipli belə deyək də insanların sosial rifahını ön planda tutan siyasət yalnız Avropanın sosial cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrində bugün bu var ki, yəni işsiz, heç bir yerdə işləməyən insanların müavinətin verilməsi və bugün bu Azərbaycanda da verilir və Azərbaycanda növbəti 5 ildə məqsəd bundan ibarət ki, bilirsiniz ki, növbəti 5 ili cənab prezident heç bir, yəni məqsəd ondan ibarətdir ki, heç bir Azərbaycanda kəsib insan qalmasın və növbəti 5 ili kəndlərin inkişafı belə bir kəndlərin inkişafı 5 illiyi kimi xarakterizə edir cənab prezident və bunun üçün də Azərbaycanın kənd bə kənd individual inkişaf planı hal-hazırda hazırlanır. Bunun üçün Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün prezident aparatının yeni aqrar siyasət şöbəsi yaradıldı və bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda həm iri şəhərlərdə, həm kəndlərdə, kəndlərlə ümumiyyətlə şəhərlərin arasındakı fərq minimuma endirilməkdən ötürü kompleks tədbirlər planı hazırlanır və məhz bu ilki seçkinin ən belə deyək, xüsusi cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bizim
liderimiz İlham Əliyevin tapşırığı ilə heç bir seçicini nəzərdən qaçırmadan bir seçki kampaniyası aparılır. Şəxsən mən özüm 20 gündən artıq bir müddətdir ki, regionlardayım. Xüsusən də şimal regionlarında bilirsiniz ki, vəkillər və prezidentin 50 nəfərdən ibarət vəkili və bir o qədər də təbliğat qrupunun üzvü var ki, kənd bə kənd Azərbaycanı gəzirlər, regionları belə deyə bölmüşük öz aramızda və kənd bə kənd gəzirik ki, o problemlərlə biraz da daha yaxından tanış olaq. Problemləri dinləyək ki, növbəti 5 ildə biz əminik ki, bu seçkidə qalib gələcəyi və bizim hökumət növbəti 5 ildə bütün bu qarşıda olan problemlərin hamısını aradan qaldırdı.
Amma sual sizə tamam başqa bir şey gündə verilmişdi ki, statistikalar arasında fərq var. Demək ki, həmkarım belə bir sual vermişdi ki, hökumət bəyan edir ki, son 5 ildə 710 min iş yeri açılıb, amma işsizlərin sayında rəqəm dəyişmir. Bununla bağlı sual vermişdi. Artıq mən
o suala cavab verdim ki, xanım, yəni mən belə deyək də, jurnalist dostumuzun xətrinə dəyməmək üçün, yəni mən bunu çobud formada demədim, yəni çox yanlış bir sual idi. Çünki o rəqəmlər jurnalistin dediyi kimi deyildi.
Hər halda o rəsmi statistikanı misal getirirdi.
O rəsmi statistika elə deyildi. Mən sizə deyəm, 700 min iş yeri açılıbsa, yəni 5 il əvvəl heç kim deməyib ki, Azərbaycanda 40 min iş yeri var idi.
İlqar Məmmədov, politolog telefon xəttindədir. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir. İlqar bəy, bu gün müxalifət Bakının mərkəzində forum keçirməli idi. Daha doğrusu Bakının mərkəzi adlandırmaq mümkündürsə, əgər Dərinə Güldə Müsavat Partiyasının qərargahında, amma demək ki, iştirakçıların sayı çox olduğundan zala sığışmayıblar və belə deyək ki, açıq səma altında Müsavat Partiyasının qərargahı qarşısında keçiriblər və belə bir fikirlər səslənib ki, əslində ölkədə seçki abhavasının duyulmaması da onların seçkiləri, ənənəvi müxalifətin seçkiləri boykot eləməsinin nəticəsidir. Əli Kərimli bu fikri daha çox səsləndirib. Siz bu forumu, bu forumun belə şəkildə keçirilməsini ümumiyyətlə Əli Kəriminin fikirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Çox keç hərəkətə keçmədi mi müxalifət seçki öncəsi?
Dəfələrlə artıq mən bu mövzuda danışmışam. 8 seçkini dalbadal uduzan siyasi qüvvələr 9-cunu boykot edirlərsə, bu sadəcə olaraq zəifliyin etirafıdır. Bu zəiflik nədən əmələ gəlib? O başqa məsələdir ki, bu partiyalarda deyirlər ki, ölkədə liderlik dəyişmir, rəhbərlik dəyişmir, heç nə dəyişmir, hamısı stabil. Bu partiyaların özləri də dəyişmirlər, liderləri də dəyişmir, baxışları da dəyişmir, ideologiyası da dəyişmir, yəni ki, inkişaf eləmir. Bunlar hamısı ən yaxşı halda, bu gün o yığışan, o müxalifətin hansısa formuna yığışan insanların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti 80-ci ildədirlər, 80-ci illərdədirlər öz təfəkkürünə görə və siyasi üslubuna görə. Ən yaxşı halda 90-cı illərin əvvəli və ortalarında. Yəni, bu insanlar yeni, modern siyasi liderlik, öngörü təklif eləyə bilmirlər ictimaiyyətə. Və öz siyasi xətlərinin faktiki olaraq iflasını elan eləyiblər boykot qərarı ilə avqustda.
İlqar bəy, amma bir şey soruşum. İndi onlar bu mitingdə deyirlər ki, yox, biz seçkiyə qatılmamışıq deyən abhava duyulmur. Sizcə, onlar seçkiyə qoşulsaydı, ənənəvi müxalifət belə adlandırır onları, qoşulsaydılar boykot etməsələriydi, abhava duyulardı mı, fərqli mi olardı?
Baxın da. 2005-ci ildə onlar hamısı iştirak eləyirdilər seçkidə. Aha. İndi biraz səsküy var idi, amma reallıqda seçkiyə yalnız seçicilərin 3-də 1-i gəldi. 3-də 2-si heç gəlmədi də seçkiyə 2005-də. Onlar iştirak eləyəndə. O deməkdir ki, Azərbaycan seçicisi müxalifətli, iqtidarlı bütün siyasi partiya sistemini rədd edir. Bu müxalifət və bu iqtidar Azərbaycanı irəliyə apara bilməz və seçici bunu artıq keçən seçkilərdə də açıq aydın dedi, gəlmədi seçkiyə. Ona görə Azərbaycanda dərin siyasi böhran var. Düzdür, hələ bunun hansısa radikal formalarının biz şahidi deyilik, amma heç bir şey dəyişməsə, yeni siyasi qüvvələr əmələ gəlməsə və bu hakimiyyəti, bu repressiv avtoritar hakimiyyəti hakimiyyətə alternativ formalaşdırmasa Azərbaycanda yaxşılığa doğru heç bir şey dəyişməyəcək. Bütün siyasi sistemi rədd edir. Həm bu müxalifətli, həm bu iqtidarlı siyasi sistemi Azərbaycan seçicisi rədd edir.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Sizdən xahiş edəcəm xəttə qalasınız, sonra bəzi suallara da cavab vermək üçün. Bu arada Ceyhun Osmanlı, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı da telefon xəttindədir. Bizə Gülnaz imzalı bir dinləyici SMS göndərib. 700 min iş yeri açılıb deyirlər, çox yox, cəmi 4-5 yeni açılmış zavod adı çəkə bilərmi həm söhbətiniz? Ceyhun bəy, sizə SMS gəlib. Buyurun.
Mən yəni açığı belə biraz qeyri-ciddi suallara cavab verməkdə biraz açığı hesab edirəm ki, yəni bu biraz peşəkar müstəvidən uzaq olardı. Amma mən təkcə bu gün mən belə deyə yenə də gedincə Quba rayonundan birinci oradan başlayım ki, mən indi o suala cavab verəcəm. Siz deyirsiniz ki, 500 nəfər, 400 nəfər adam toplaşmışdı bu müxalifətin bu boykotla bağlı bu seminarına. Mən qeyd edim ki, biz Azərbaycanın ən yüksək dağ kəndi olan 2200 metr hündürlükdə Xanalıq kəndindədir, seçicilərlə görüşürdük. Orada elə bizim yanımıza, bizimlə görüşə bir təxminən 400-500 adam gəlmişdi. Yəni bu Bakının paytaxtında bu 400-500 adam yığa biliblərsə, bu çox qeyri-ciddi bir rəqəmdir. İkincisi də ki, ancaq elə
biz aslında deyək, forumdan istəmirik, siz mövqə bildirərsiniz, biz o suala istəyirdik cavabı verəsiniz.
Ancaq mən elə o dediyi 5 yox, o dediyi o 5 rəqəmini ən az bir 5-ə də vurub, bir 25 dənə müəssisənin adını çəkmək olar yeni işlərin, ancaq elə Quba Qusar Xaçmaz zonasında onların adını çəkmək olar.
Çəkə bilərsiniz mi indi canlı efirdə?
Bəli, çəkə bilərəm. Misal üçün, Qafqaz konserv zavodu, qanı edir sizi. Bu yaxında istifadəyə verilən Qusar Olimpiya kompleksi, burada elə götürsək Quba Olimpiya kompleksi, mən elə ən yaxınlarını deyirəm bu ətrafımızda olanlar.
Olimpiya kompleksləri düzdür, iş yeri
imkanları yaradır. Ancaq Quba Olimpiya kompleksində 139 nəfər insan işləyir. Sadəcə misal üçün deyirəm də. Yəni siz iş yerləri dediniz. Mən də iş yerləri.
Açılmış zavod dinləyici də istəyirdi ki, cavab verəsiniz ki, 4-5 yeni açılmış zavodun adını çəkəsiniz. Ki, bizə ismarışlar gəlir bir nəfər.
Yəni zavodların adını çəkə bilərəm. Mən istədiyiniz qədər mən onu çox yəni sadəcə gəlim gəricidir sualdır. Yəni mən zavodların yüzlərləsin adını çəkmirəm. Ona görə bu 5 zavodun adını çəkmək yəni nə dərəcədə ciddidir. Yəni bu
yəni bu dinləyicinin xahişi idi və artıq mənə gəl ki, siz suala cavabı verdiniz. Zəhmət olmasa deyərdiniz prezident seçkiləri nə vaxtdır? Belə bir dinləyici sual göndərib. Seçkilər oktyabrın
15-dədir.
Kameralar seçkidə iştirak etməyənləri müəyyən eləyərək onlarla sonradan müxtəlif üsullarla onları sonradan müxtəlif üsullarla cəzalandırmaq məqsədi ilə qoyulub, həm də əvvəlcədən qorxu yaratmaq üçün. Y.Z imzalı bir nəfər göndərib bunu. Mən sevdim sizin də fikrinizi öyrənir. Bu arada Bakıda fikirlər var ki, demək məntəqələrdə, səs vermə məntəqələrində kameraların quraşdırılması demək əhalidə müəyyən xof yaratmaq üçün hakim partiyanın namizədinə səs vermək üçün bir xof yaratmaq üçün də. Mən istərdim buna mövqeyinizi. Hərçənd burada dərhal əlavə eləməliyəm ki, MSK-dan bildirirlər ki, həmin kameralar səs vermə kabinəsində yox, ondan kənarda yerləşdiriləcək. Ceyhun bəy.
Qeyd edim ki, kameralar yəni seçkidə olan şəffaflığı biraz da artırmaq üçün nəzərdə tutulub ki, yəni internet vasitəsilə istənilən bir insan bu həmin seçki məntəqələrində seçkinin prosesi ilə tanış ola bilər. Yəni qeyd edim ki, bu həm Azərbaycan daxilində, həm də Azərbaycan hüdudlarından kənarda yəni mümkündür bu prosesi izləmək kameralar vasitəsilə və əlbəttə ki, yəni bu bir mənalı olaraq seçkidə şəffaflığın artırılması və seçkilərin daha yaxından izlənilməsi və istənilən, hətta məntəqələrə gəlib izləyə bilməyən bir növ aktiv və passiv müşahidəçilər.
Yəni, o deyilən fikirləri siz bölüşmürsünüz. Yəni, əhalidə xof yaratmaq məqsədi daşımır.
Əlbəttə ki, çox qətiyyən bölüşmürəm.
Vaxtımız yekunlaşır. Mayıs bəy zəng vurub soruşur ki, əgər doğrudan da ölkədə hər şey qaydasındadırsa, niyə büdcə təşkilatlarında işləyənləri iş yerində səs verməyə məcbur edirlər? Yəni, bundan əvvəl bizim bir reportajımız getmişdi ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlər iddia edirlər ki, onlara deyiblər ki, yaşadıkları yerdən qeydiyyatdan çıxsınlar, işlədikləri ərazidə səs versinlər.
Qeyd edim ki, hal-hazırda məndə belə bir məlumat yoxdur. Aha. Amma sırf məntiqi cəhətdən izah eləsək, məsələn, bugün kifayət qədər çox insan var ki, Azərbaycanın paytaxtında qeydiyyatdadır, amma regionlarda açılmış müəssisələrdəkilər və ya tərsinə Azərbaycanın regionlarında qeydiyyatdadırlar, paytaxtda işləyirlər. Yəni o insanların bu məcburiyyəti yox, biraz da işlərini asanlaşdırılmaq üçün və öz demokratik hüquqlarını daha bir aşkar şəkildə ifadə eləməkdən ötürü bir mexanizmdir. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, yəni belə deyək də çox gülməli çıxır. Yəni insanlara bir şeyin yaxşılığını da eləyəndə bəzən belə suallar ortaya çıxır. Belə bir şərait yaradılmasa, sabah həmin insanlar deyəcək ki, bizə səs vermək üçün şərait yaradılmadı.
Yox, bir dəqiqə bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Söhbət ondan gedir ki, iş yerində gəlib yaşadıkları ərazidə yox, həmin ərazidən qeydiyyatdan çıxıb gəlib işlədikləri yerdə, həmin ərazidə səs versinlər. Həmin gün isə əslində qeyri-iş günüdür. Yəni bunun nəyə rahatçılığı olacaq həm səs deyək ki, seçici üçün nə rahatlığı var?
Yenə də qeyd edirəm, ola bilər ki, həmin insanlar işlədiyi şəhərdə və ya da qeydiyyatda olduğu şəhərdə işləmir. Bu bir məsələ var. Amma əgər bir insan öz işlədiyi yerə yaxın ərazidə yaşayırsa, əlbəttə ki, məntiqsizdir gedib işdə səs verməyi. Elə yaşadığı qeydiyyatda olduğu evdən yaxınlığında da gedib səs verəcək.
Dinləyicimiz var. Rüstəm bəy sizə sual vermək istəyir. Rüstəm bəy, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sualınızı zəhmət olmasa.
Mən İxtilaf Partisi nümayəndəsinə sualım var.
Buyurun, zəhmət olmasa.
Mən bilməsəm 710 min iş yeri açılır, mən buna razılaşıram. O məsələn bilir ki, həmin iş yerləndə müvacib nə qədərdir, həmən müvacib nə qədərdir və həmən müvaciblə indi olan qiymətlərlə iki otaqlı evi neçə yüz il işləyib almaq olar.
Rüstəm bəyin sualı idi. Siz indi gözləyin bu cavabı görək Ceyhun Osmanlı necə cavablandıracaq. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi. Buyurun Ceyhun bəy.
Təşəkkür edirəm suala görə. Yəni bu gün maaşlar ən müxtəlif səviyyədədir. Yəni sual konkret ünvanlanmayıb. Yəni konkret hər bir iş yerinin özünə uyğun maaşları var. Və həmin o maaşlara uyğun şəkildə də hər kəs özü hesablaya bilər. Amma belə deyək, o şərtləri
orta əmək haqqını götürək. Orta əmək haqqını götürək.
Az maaşlı insanların belə deyək, ev ala bilməsi üçün birincisi bugün bir sıra şirkətlər artıq güzəşli şərtlərlə bu ev satışını həyata keçirirlər. Bilirsiniz ki, 25-30 illik kreditlərlə. Digər bir tərəfdən də banklar, yəni ipoteka kreditlərinin verilişini həyata keçirdir ki, yəni bu da insanların daha rahat şəkildə, yəni mənzil təminatına xidmət eləyəcək və istisna etmirəm ki, növbəti illərdə Azərbaycanda bank sektoru daha da inkişaf etməsilə və eyni zamanda maaşların artırılması ilə insanlar daha çox, yəni evlə təmin oluna biləcəklər.
Sizə bir sual da var. Bayaq siz deyirdiniz ki, demək hazırda Qubadasınız və orada demək sizin keçirdiyiniz tədbirlərə yüzlərlə insan gəlir. Bizə bir SMS
hazırda bu mərkəzi meydanda keçirilən mitinqdə təxminən 10 mindən çox adam iştirak edir.
050-744-1017 sayılı demək mobil telefona gələn SMS-də deyilir ki, iqtidar hər yerə çalğı ilə gedir, insanlar da çalğıya gəlir. Bax, belə bir qısa sizə cavab göndəriblər bundan bağlı və Vahid müəllim zəng vurub deyir ki, indiki iqtidarın uğurları hamısı neftin qiymətinin baha olmasına görədir. Neftin qiyməti aşağı düşəndən sonra görəcək ki, bu iqtidar nəyə qadirdir. Qısa iki cümlə ilə zəhmət olmasa.
Bu sual deyildi, bu bir mövqe idi.
Təşəkkür edirəm Ceyhun bəy, çox sağ olun. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı idi telefon xəttində. Və mən bu arada bir reportajlarımız var. İstəyərdim ki, onları biz efirə verək, vaxtımız məhdudlaşır. Dünən Bakıda bir interaktiv forum keçirilib. Həmin forum seçki öncəsi olsa da seçki ilə bağlı tələblər, demək olar ki, fikirlər səsləndirilməyib, amma ölkədəki demokratik durum daha çox orada müzakirə mövzusu olub və yaxşısı budur ki, mən danışmayayım, həmkarım Şəhlə Sultanova həmin reportajını dinləyək, görək orada mübahisələr nəyin üstündə olub.
Axı bir metri 15 min dollara siz necə yol tikə bilərsiniz burada? Ona görə deyirəm, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz nefti birbaşa quyudan uğruyursunuz, Nigeriyada olduğu kimi və ya Norveçdə kimi əvvəlcə göndərirsiniz neft fonduna, sonra isə layihələrə ayrılıb ciblərə qoyursunuz. Heç bir fərqi yoxdur, uğurluq elə uğurluq.
Bu cür emosional fikrin müəllifi müstəqil politolog İlqar Məmmədovdur. İlqar Məmmədov ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığma əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edib. Bu iddianı da jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzinin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı forumunda söyləyib. Forumda seçki öncəsi ölkənin gələcəyinə təsir edən məsələlər müzakirə olunub.
Azərbaycanda demokratiya, məqsəd və çağırışlar adından forum 3 istiqamətdə siyasi pluralizm, vətəndaş cəmiyyəti və iqtisadiyyat sahələrində mövcud məsələlərə toxunub. İnternet vasitəsilə də canlı olaraq yayımlanan foruma telefonla sual vermə imkanı da yaradılmışdı. Forumda sualları cavablandıran iştirakçılardan biri millət vəkili Aydın Mirzəsadənin İlqar Məmmədovun neft pullarının xərcləməsi ilə bağlı iddiasına cavabı isə belə oldu.
Aeroport yolunun 1 kilometri 15 milyon manata deyil, 5 milyon manata başa gəlir. Büdcədə də xərclər şəffafdır. Mən təəssüf edirəm ki, oponentlərimiz, xüsusilə İlqar Məmmədov, çox tez-tez təsdiqlənməmiş faktla sadəcə olaraq öz düşüncəsinə görə hakimiyyəti tənqid etməyə, əsasız tənqid etməyə özlərinə belə vəzifə bilir.
Aydın Mirzəzadə ilə İlqar Məmmədov arasında yolların tikilməsinə xərclənən pulların nə qədər olması və büdcə pullarının hara və necə xərclənməsi ilə bağlı mübahisə təzəcə qızışmışdı ki, iqtisadçı Qubadibadoğlu özünü yetirib bu məsələyə aydınlıq gətirdi.
Əzbəyovdan aeroporta qədər yolun uzunluğu 14 kilometrdir və dövlət büdcəsindən son 2 il ərzində ayrılmış vəsaitlərin birlikdə həcmi isə 255 milyon manat təşkil edir. 255 milyon 14-ə bölməyindən tapa bilərsiniz, 1 kilometrə neçə milyon manatdır.
Forumda həm də Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva, Norveçin Azərbaycandakı səfiri John Ramberg və Arex Təşkilatının Azərbaycanda media proqramının rəhbər mavini Şahin Abbasov çıxış eləsələr də İlqar Məmmədovun Aydın Mirzəzadə ilə mübahisələri daha çox diqqət çəkdi. Onların arasında gedən dialoqdan bir məqam.
Çox hörmətli Aydın müəllim, yaxşı olmazmı üzümüzü birbaşa qərbə doğru çevirək? Avropa qurumlarına, NATO-ya, Avropa Birliyinə. Təşəkkür edirəm.
Mən sizə tamamilə razı və bizim üzümüz qərbə tərəfdir.
Üzr istəyirəm Aydın müəllim. 2-3 həftə bundan qabaq radio verilişdə sizi ilə efirdə idik. Siz dediniz, mən deyirdim ki, biz NATO üzv olmalıyıq. Siz dediniz ki, olmayaq. Nə oldu? O vaxtlar bəlkə dəyişdi.
Birincisi, mən dedim ki, indi olmayaq. Siz nədənsə bunu unutdunuz? İkincisi, Avropada kifayət qədər ölkələr var ki, onlar NATO-nun üzvü deyirlər. Elə isə nə oldu?
Forumda həm iştirakçılar, həm də onu internetdə canlı izləyənlərin müxtəlif suallar vermə imkanı vardı. Bu suallardan biri də belə idi. Azərbaycan hökuməti ən çox nədən qorxur? İlqar Məmmədovun cavabı bu oldu ki, Azərbaycan hökuməti azad biznes, azad vətəndaş və azad sözdən qorxur. Aydın Mirzəzadə isə dedi ki, ən çox qorxduqları odur ki, bir gün kimsə onları tənqid etməyə bilər. Başqa cavablara gəlincə isə...
Rəna Səfərəliyeva.
Что не закончится?
Qubadibadoğlu.
Mən elə gəl ki, hakimiyyəti itirməkdən.
Şahin Abbası.
Və daha çox yəni azadlıqdan qorxur. Yəni.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva forum zamanı regionlarla Bakıdakı inkişafın kəskin fərqlənməsini belə izah elədi ki, bölgələrdəki kişilər öz regionlarının deyil, Rusiya regionlarının inkişafı üçün çalışırlar. Xanım Səfərəliyevanın sözlərinə görə Azərbaycan regionlarında iş olmadığına görə orada necə deyərlər kişini barmaqla saymaq olar. Hakimiyyətin ünvanına tez-tez tənqid edişdən Aydın Mirzəzadə isə iqtidarı müdafiə edəcəyini bəyan elədi. Onun sözlərinə görə bölgələr yetərincə inkişaf etdirilir.
Biz bütün iqtisadiyyatı paytaxta yığa bilmərik. Ancaq paytaxtın inkişafını prioritet hesab edə bilmərik. Azərbaycanda magistral yolların çəkilməsi, körpülərin salınması, bugün aeroportların tikilməsi, sabah ora yeni layihələrin gedilməsi demək.
Daha çox mübahisələr və əsəbi çıxışlarla yadda qalan forumun moderatoru Zeynal Məmmədli sonuncu sualı səsləndirdi.
Vətəndaş cəmiyyətinin o üç məşhur dayağını götürsək, insan hüquq və azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazar. Bu üç dayağı götürsək, bu üç dayaqdan hansı daha möhkəm dayanır? İlqar Məmmədov.
Bence bu dayaq deyirsiniz, mən ayaq deyərdim. Bu ayağın üçü də gipsdədir hal-hazırda.
İlqar Məmmədov politoloqun cavabıydı bu və bu reportajı həmkarım Şəhla Sultanova hazırlamışdı və sonuncu reportajın vaxtı da artıq Azərbaycan prezidentinin həddən artıq səlahiyyəti var. Bunu hüquqşünaslar deyirlər, ən azından onun əlində 30-dan artıq səlahiyyət cəmləşib. Parlamentin isə səlahiyyəti bundan təxminən 2 dəfə azdır. Bəs yeni seçiləcək prezident bu səlahiyyətləri bölüşmək istəyirmi? Prezidentliyə namizədlərə bu sualı həmkarım Səadət Akif qızı ünvanlayıb.
Azərbaycan prezidentinin 32 səlahiyyəti var. Hüquqşünas İsaxan Aşurov prezidentin bu cür hüdudsuz səlahiyyəti konstitusiya ilə qazandığını deyir. Onun sözlərinə görə parlamentində 19 səlahiyyəti var. Amma parlament həmin 19 səlahiyyətindən 10-unu yalnız prezidentin təqdimatı əsasında həyata keçirə bilir.
Mənim zənnimcə, hakimiyyətin digər qollarının formalaşması ilə əlaqədar olan səlahiyyətlər keçən səlahiyyətlər olsa daha yaxşıdır. Mən xüsusən 109-cu maddənin 32-ci bəndində olan səlahiyyəti nəzərdə tuturam. Çünki bu səlahiyyət qeyri-məhdud bir hakimiyyət verir. Bu səlahiyyətə əsasən prezident qanunla, qanun verici və məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid edilməyən bütün digər məsələləri icra qaydasında həll edir.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycanda bu geniş səlahiyyətlərin yeni sahibi seçiləcək. Bəs prezidentlik kürsüsü uğrunda meydana atılan namizədlər prezident olarlarsa, hakimiyyət bölgüsünə təzədən baxmağı düşünərlərmi? Sualımıza bəzi namizədlərdən cavab istədik. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu dedi ki, onun prezidentin hədsiz hakimiyyətində gözü yoxdur. Ona görə də prezidentli respublikanı parlamentli respublika kimi görmək istəyir.
Siyasi elitanın təmsilçiliyinin genişlənməsi üçün prezidentli respublika modeli artıq zərər vurmağa başlayır. İcra orqanının hakimiyyəti qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti üzərində daha çox sarlaşmaya gətirib çıxarır və onun fəaliyyətini yönləndirməyə daha çox səy göstərir. Bu baxımdan bu sistemin dəyişməsi vacibdir.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazaydə isə 32 səlahiyyətdən yalnız inzibati idarə etməklə bağlı səlahiyyəti onları ilə bölüşməyə hazırda, digər səlahiyyətləri isə özündə saxlamaq fikrindədir.
Siyasi partiyaların hakimiyyətə gəlmə mexanizmi sadələşdirilməli və hökumətin formalaşdırılmasında bilavasitə parlamentin rolu olmalıdır. Hökumət parlament vasitəsilə formalaşdırılmalıdır. Prezidentin yerli nümayəndələrinin səlahiyyətləri də paralel azaldılmalı seçkili orqanlara, yəni bələdiyyələrə verilməlidir.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə prezident seçildiyi təqdirdə dövlət başçısı İlham Əliyevi baş nazir təyin edib bir çox səlahiyyətləri ona vermək niyyətindədir. Müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəli də deyir ki, böyük məmnuniyyətlə özünə yalnız siyasi təmsilçiliyi saxlayardı. Yapın sədri İlham Əliyevin vəkili Musa Qasımov isə deyir ki, dövlət başçısı ötən 5 ildə ölkənin idarə etməsində öz səlahiyyətlərindən uğurla istifadə edib. Musa Qasımov deyir ki, İlham Əliyevin səlahiyyətlərini hakimiyyətin digər qolları ilə bölüşdürməsi barədə hələlik bir plan yoxdur.
Amma təbiidir ki, hər hansı bir idarəçilikdə daim dəyişikliklər aparılır, qüsurlar düzəldilir, idarəçilik daim təkmilləşir. İdarəçiliyi yerdə qalan, donmuş bir məsələ kimi qiymətləndirmək doğru olmazdı.
Söhbət elədiyimiz bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda prezident üsul idarəsi olsa da, eyni siyasi quruluşlu ölkələrlə müqayisədə burada prezidentin səlahiyyətləri şişirdilib. Onların fikrincə, dövlət başçısının geniş səlahiyyətləri ölkədə tək hakimiyyətlik yaradır. Bu isə demokratik proseslərin inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması baxımından cəmiyyətdə mənfi təsir edir.
Saadət Akif qızın reportajı idi. Bu, hər halda burada mənim diqqətimi iki məsələ daha çox cəlb elədi. Bir Qulam Hüseyn Əlbəlinin cavabı, bir də Hafiz Hacıyevin. Hafiz Hacıyev deyir ki, səlahiyyətlərinin əksəriyyətini verəcək baş nazir İlham Əliyevə, əgər seçilərsə təbii ki. Bu arada bizə SMS-lər gəlir. Xalqı sevən iqtidara reklamını saxlamaq üçün iqtidarımız bizi inandırmağa çalışır ki, güya onu xalq özü seçib. Yoxsa istəsə bu qeydirmə seçkiləri də ləğv eləyər. İqtidar müxalifətdən xeyli güclüdür, amma kobud gücdə xalqın rəqabətində yox. İmzasız bir dinləyici göndərib bunu 050-744-1017-yə. Başqa bir ismarışda deyilir. İşə qəbul olanlar kimlərdir? Hansı regionlandı? Təəssüf ki, Ceyhun Osmanlı telefon xəttində deyil, amma ona gələn sualları biz demək səsləndirəcəyik. Mən Şiraslan əmiyə səs verəcəm. Düzünü deyim, Şiraslan əmi bu 7 namizətdən daha çox tanınır və gündəlikdən düşmür. Şiraslan demək son günlər Şiraslan əmi internetdə virtual bir namizətdir. Dinləyicimizə məlumat verim. Quba Olimpiya kompleksi nə vaxtdan konserv istehsal edir? Rəfail bunu soruşur. Ceyhun bəy, sizin təşkilatın maliyyə mənbəyi hardandır? Siz büdcədən maliyyələşirsiniz. Belə artıq seç qatarında bizim vaxtımız yekunlaşır. Biz sona çatırıq. Qatarın bələdçisindən idim Şahnaz bəylər qızı və sizinlə sağollaşırıq. Gələn çərşənbə yenə burada olacağıq. Seçki qatarı axşam saat 5-də Azadlıq radiosundan yola çıxacaq. Qatarı qaçırmayın. Hələlik deyirik. Sağ olun.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba törə yaxşı verirsiniz.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörəyi yeməliyik.
Qazıdığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz həftə ərzində efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-14-14. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən bu...